Kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. Kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. Tuli angalia tangu ile siku kwanza tulipokuwa tunaweka msingi kwamba Mungu kwa maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba Kristo ni mpango wa Mungu kuja ulimwenguni. Mpango huo ni mpango uliotoka mwanzo. Sio mpango ulioanza jana. Sio mpango mtambuka. Bana, sio mpango ulioanza miaka 2000 iliyopita. Ndio maana tuliangalia kwenye uchambuzi wote ambao ulikuwa unafanyika kwenye Mathayo, Marko, Luka, Yohana, zote zilianzia mwanzo kuonyesha kwamba mpango wa Mungu hareact. Unajua maana ya kureact? Mungu hareact. Tafuta mpango. Binadamu ndiye anafanyaga hivyo. Baada ya tukio kutokea, ndio mwanadamu anaanza kupanga mipango. Yesu sio reaction ya Mungu. Mwambie mzako, Yesu sio reaction ya Mungu. Unajua maana ya reaction eh? Yaani kwa mfano, ulikuwa umetengeneza kitu na hukujua kitakachotokea huko mbele. Alafu kikatokea jambo, ukaanza kufikiria njia nyingine. Unapata wazo la ziada, unapata mpango mpya. Yesu sio mpango mpya. Na ndio maana tuliposoma, nisikize vizuri, na ndio maana Mungu ni mwaminifu. Mwambie kwa Mungu ni mwaminifu. Uaminifu unapimwaje? Kutotetereka. You have one message throughout. Jana nilikutana na wimbo ambao niliusikia zamani, uliimbwa na Jennifer Mgendi, ikizungumza Mungu to badilika. Ngapi anakumbuka wimbo? Eh? Amujui? Unazunguka kutokubalika. Unajua wimbo wa nani sasa? Baba, wewe ni wa kuaminika, ubadiliki. Kumbe mlikuwepo eh? Mimi ndio nyenye wa jana. Sasa baba, wewe ni wa kuaminika, ubadiliki milele na milele. Tujapo badilika, wewe utabaki ni yule yule. Tujapo kengeuka, wewe utabaki. Hiyo kukengeuka sijaipenda sana. Baba, wewe ni wa kuaminika. Kwa hiyo maana yake Mungu areact, si ndio maana yake? Yeah. Niliwaambia tabia mojawapo ya Mungu, hivi naona kama nishawaambia kama mambo mengi sana eh. Tabia mojawapo ya Mungu ni wajua mimi ikiwa naongea na JFG naona kama wote mlianza 2019. Ni nasema God does not mutate. Unajua mutate eh? He doesn't change. Sema Mungu alikuwa na vichwa viwili ameongezea kichwa cha tatu. No, he doesn't mutate. Kwa ukisoma maandiko vizuri utagundua Mungu huwa react. Unajua ku react eh? Like wamekwama. Sasa mpango wa Mungu tena. Mpango wa Mungu ni mmoja wakati wote ule Kristo. Unaonaje? Angalia kote tunavyosoma kwenye Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Mpango ni ule ule. Sasa huo mpango wenyewe wameutoa mwanzo. Kwa Mungu areact. Ndio maana watu wanapofundisha anguko la mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo wanafundishaga hivi, which is wrong. Na nimekuwa nikifundisha mara nyingi juu ya hiyo. Ni kama vile Mungu alimuumba Adamu akasema wow, enda ukatawale. Sasa Mungu akaenda akatulia hivi. Alafu ghafla Adamu akazingua. Mungu ana sasa tufanyeje hapa? Ehe, sasa mpango Yesu. No, hiyo ni kusoma vibaya. Kwenye series ya msamaha wa dhambi nimechambua kuhusu hilo kwamba mpango wa Mungu wa ukombozi sio reaction. Sio mshtuko, sio jambo la ghafla ambalo limempata Mungu. Mungu anajua kukumbwa na jambo la ghafla. Inaitwaje? Kukumbwa na nini? Eh? Kupigwa bumbuazi. Ile yani unakumbwa na jambo la ghafla, unaanza maamuzi ambayo hukuwahi kuwa nayo. Unatengeneza alternatives kwa Jesus. Is not God's alternative. It is God's only solution. Sio alternative. Yes, sio alternative. Ndio maana tukasoma kwenye Mathayo moja moja. Unaona kabisa ya kwamba hii jambo lilikuwepo tangu mwanzo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Daudi, Ibrahimu. Unaona? Kitabu cha Samueli, kitabu cha nini? Mwanzo. Daudi, Ibrahimu. Amen. Marko anasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, hapa anasema hivi, kama ilivyonenwa na nabii Isaya. Maana yake hii huu sio mshtuko, like ni nini kinachotokea? Amen. Sio mshtuko. Luka, wakati Yesu ana Luka anavyoandika namna Yesu alivyokuwa anasema habari zake kwenye Luka 24, 27, in fact 25, anaonyesha kwamba jambo linalotokea hapo sio mshtuko. Aliyo Mike. Sio mshtuko. Sio jambo la kushangaza. Ukisoma kwenye mstari 25 anasemaje? Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Umeona? Anarudi kule nyuma. Waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu? Maana yake anasema hili jambo litakiwa mjue kwamba it was already there. Lilikuwepo tayari. Amen. Kwa sio jambo mtambuka. Sio plan B. Kwamba anasema plan A kishindwa, tafuta plan B. Jesus is only God's solution. Mstari 27 akasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Musa. Tukasema hapa ameanza mwanzo. Sababu kusoma kwenye juu ya Mwanzo moja moja imeandikwaje? Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Yohana yeye akanyosha. Akaanza mwanzo kabisa. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Akatumia uhusiano wa nuru na giza kuzungumza kazi ya huyo nani? Neno. Kwa sawa eh? Kwa sawa eh? Asema ndani yake ndimo kulikuwa kwa nini? Uzima. Na ule uzima ulikuwa nini? Nuru ya watu. Naomba niulize, nuru na giza zilionekana baada ya mwanadamu kuumbwa au kabla ya mwanadamu kuumbwa? Kwa maana ya mpangilio wa matukio Mwanzo moja na Mwanzo mbili, Mwanzo tatu. Kabla. Si ndio eh? Kwa na iwe nuru haikutokea baada ya anguko. Niko sawa? Kwa sio kwamba nuru imeanza, okay, Yesu ni nuru, tukubaliane eh? Okay. Sio kwamba nuru imeanza kuhitajika kwa sababu mwanadamu ameanguka. Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa mpango wa okay, anguko la mwanadamu tunaweza kuita kiraisi ni kuikataa nuru. Si ndio? Kwa nuru ilitangulia kuwepo kabla ya anguko. Kwa kuanguka maana yake nini? Kwenye huo muktadha. Wewe nione kama mmeelewa Biblia. Kuanguka maana yake nini kwenye huo muktadha? Jipigieni makofi. Hawa upande huu tu. Nyewe wengine hamjaongea chochote. Kuanguka maana yake nini kwenye huo muktadha? Okay. Unajua maana ya dhambi? Dhambi maana yake ni kukosa shabaha. Ndio maana ya hamasha Kigiriki. Missing the mark. Okay. Naomba niulize, mark ilikuwa target ilikuwa nini? Kama umesoma Mwanzo mmoja, target ya Mungu au target ya Mungu ambayo mwanadamu alitakiwa kuipatia ni nini? Ni giza au nuru? Nuru. Okay. Kwa hiyo aliyeanguka alifanya nini? Okay. Kwa dhambi ya Adamu ilikuwa ni uzinzi, si ndio? Alizini na mke wake. Si mnavyobiriki hivyo? Kwamba Mungu alitaka wazalianaje? Kwa kula mapapai. Umeelewa eh? Kwa hiyo ilikuwa ni nini? Target ya Mungu tangu Mwanzo mmoja, mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hapo ndo shule ipo. Mungu aliona nini akiko sawa? Giza. Kwa hiyo akasema nini? Na iwe nuru. Ukija kwenye Agano Jipya, specifically Yohana alikuwa anachapua Mwanzo, nuru ni nani? Ndio maana Yohana amekuja kuishuhudia nini? Hiyo nuru ilikuwa wapi? Mwanzo, si ndio? Tena mwanzo mstari wa sura ya kwanza mstari ngapi? 3. Na iwe nuru. Wakati sura mstari wa 2 na nini? Giza. Okay. Kwa hiyo kama Mungu alitaka nuru iwepo, maana yake mwanadamu alikosa nini kwenye Mwanzo 3? Narudi hapo. Haleluya. Uko tayari? Tuko tayari tuendelee? Okay. Swali kwa nini? Nasema? Aha. Okay. Kwa mwanadamu alikosa nini? Alishindwa kulenga kwenye shabaha gani? Nuru, si ndiyo? Okay. Kwa Adamu hakumbwa na nuru basi. Aliumbwa na nini? Na uwezo wa kuchagua. Iko sawa? Ndio maana ukisoma Biblia ina patterns, mfumo. Ukisoma tangu mwanzo, mifumo inasomaje? Tazama mbele yako mauti na uzima. Alafu chagua uzima ili upate. Okay. Kwa kosa la mwanadamu wa kwanza alikuwa nini? Ni kuchagua nini? Ni kuchagua nini? Badala ya kuchagua nini? Nuru. Nikuchagua? Tuende kwenye uzima sasa. Nikuchagua nini? Ngoja. Tuache mifano ya. Tuanze. Kuna nuru na giza, alafu kuna uzima na nini? Ehe. Alafu kuna kuwa na Yesu na kutokuwa na Yesu. Twende hivi. Okay. Basi tuanze. Okay. Mwanadamu wa kwanza, kosa lake lilikuwa nini? Kukataa kuchagua nuru. Akachagua nini? Giza. Tuko sawa? Okay. Tupande kidogo kwenye mauti na uzima. Mwanadamu wa kwanza alikataa kuchagua. Akachagua nini? Good. Twende sasa kwenye tafsiri iliyo wazi ya Agano Jipya. Mwanadamu alikataa kumwamini. Akaamua kutomwamini. Mbona sasa? Hiyo inakuwa imekuwa soft. Aha, kwa sio kwamba Mungu alimleta Yesu baadaye. Kwa nini? Kwa sababu vitu vyote vinaungamanishwa katika nini? Yesu Kristo. Vitu vyote. Vitu vyote. Kama ambapo tumesoma kwenye Wakolosai 1:15. Vitu vyote. Kwa hakuna chochote chenye maana katika Mungu nje ya nani? Yesu Kristo. Sio jambo mtambuka tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Amen. Mwambie mzako tangu mwanzo. Kwa tangu mwanzo Mungu ameweka utaratibu wake. Utaratibu wa Mungu unaitwa Kristo. Ukimkosa Kristo, umeukosa utaratibu wa Mungu. Umeukosa mpango wa Mungu. Umekosa chochote alicho nacho Mungu ukimkosa Kristo. Kristo ndio solution ya Mungu. Kristo ndio dawa ya Mungu. Kristo ndio mpango wa Mungu. Then tukaangalia huo mpango wa Mungu ulivyodhihirishwa katika mwili, alikuja kufanya nini? Kazi yake ilikuwa nini? Tukaona mambo mawili. Jambo la kwanza, amekuja kama mwokozi. Tukasema anaokoa kwenye nini? Tukaamua kuwa very specific kama maandiko yanavyosema, huokoa watu kwenye nini? Dhambi zao. Tukasema huko kuokoa katika dhambi inaitwa pia nini? Msamaha wa dhambi. Iko sawa? Huo msamaha wa dhambi unaitwa tena nini? uzima wa milele. Unakumbuka? Wewe uzima wa milele unaitwa tena nini? Kuhesabiwa haki. Unakumbuka? Hizo ni lugha mbalimbali za kuzungumza wokovu. Wewe sema, unajua mimi na uzima wa milele ila sijahesabiwa haki. Haiwezekani. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Ni sawa na kusema unajua lili ni jogoo lakini sio jimbi. Bwana asifiwe. Umeelewa kufanya kazi? Kwa hivi ndivyo inavyofanya kazi. Lakini cha pili alichokuja kufanya ni nini? Alikuja kama nani? Mbatizaji. Anabatiza namna gani? Maji au nini? Roho. Kwa jana tukajipa muda wa kutosha kuangalia kazi ya kwanza ambayo ni ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki au lugha yote inayofanana hiyo. Na tukakubaliana kwamba Yesu anatoa ukombozi wa milele. Tuliona jana? Anatoa wokovu wa milele. Tuliona hiyo? Anatoa uzima wa milele. Tunaona, tumeona hiyo? Ana asema dhambi zetu na uasi wetu hata ukumbuka tena kabisa. Umeona eh? Jana tukaangalia akasema ita jina lolote. Uite dhambi alishulikia. Uite uovu au maovu alishulikia. Uite uasi alishulikia. Uite nini nyingine? Makosa alishulikia. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Then we close that chapter. Jambo la pili sasa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa naomba tupite kwanza mistari yetu ya jana. Mathayo ngapi ilikuwa? 3:11. Tusome haraka haraka. Msaidie kusoma Mathayo 3:11. Mathayo 3:11. Anasoma mtu mmoja tu. Mmoja mbili twende. Kweli. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hiyo ni Mathayo ngapi? 3:11. Twende. Luka ngapi sasa? Twende Marko. Marko 1 mstari wa 8. Marko 1 mstari wa 8. Moja mita twende. Una, kila mara Yohana anasema mimi nafanya hivi lakini yeye atafanya vile. Unaona hiyo? Mimi nawabatiza kwa maji. Lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Good. Twende kwa Luka. Ni Luka ngapi? Ikuwa Luka ngapi? 3:3 eh? Mefika? Inasemaje? Hiyo sio Luka 3:3. Hiyo sio hiyo msana na utafuta. 3:16. Luka 3:16 inasemaje? Yohana alijibu akamwambia, kweli mimi nawabatiza kwa maji. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tumalize na nani? Yohana. Yohana 1:33. Unajua, wakati unatafuta nikuambie kitu. Unajua kuna vitu ambavyo kwenye Biblia, unakuta Mathayo ameandika, Marko hajaandika, Luka ameandika, Yohana hajaandika. Unajua kuna vitu vene hiyo, ukitafuta kuweka sambamba mistari ya Biblia, unakuta kuna story fulani ameichukua, fulani akaacha, fulani akachukua. Unajua hizo story? Okay. Lakini unajua ubatizo wa Yohana wote waliandika? Simesha unamaka sasa hivi? Ina maana katika kanuni ya kuchambua maandiko, jambo ambalo ni la msingi
huwa waandishi wote wanasisitiza. Iko sawa eh? Wote wanasisitiza. Tunaweza kusema ubatizo wa Roho umesisitizwa na waandishi wote wa vitabu vine vya Injili. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Okay. Kama kwenye uandishi wao hawakuacha, maana yake inabidi tulifikirie why it does matter.
Kwa nini ya msingi na ni muhimu sana? Iko sawa eh?
Good.
Okay. Twende 1:33.
Bro, mbona usomi unaniangalia? Mimi sio Biblia yako jamani.
1:33 inasemaje? Wala mimi sikumjua. Aha. 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 Asema huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Iko sawa eh? Huyo nani?
Yesu.
Perfect. Jambo la msingi ni kama wewe ni mwanafunzi mzuri wa Biblia, unawaambia Yesu alibatiza wapi watu kwa Roho Mtakatifu. Si ndio eh? Sababu tunajua aliondoa dhambi wapi? Eh? Alipokufa na kufuka. Si ndio ameshughulika dhambi na hapo? Lakini ubatizo wa Roho umetokea wapi? Au unatokeaje? Mwambie mwenzako unatokeaje. Okay. Mpaka sasa hivi tunajua namna mtu anapata ondoleo la dhambi. Wewe niona kama mnakumbuka. Mtu anapataje ondoleo la dhambi? Kwa kumwamini ya kwamba kwa ile process ya kupata mateso, kufa, kuzikwa, kufuka ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa ubatizo unakaaje pale? Kwa okay. Kwa nikiamini ya kwamba Yesu alikufa, aliteswa, akafa, akafuka siku ya tatu kwa ajili yangu. Nikiamini, napata ondoleo la dhambi. Okay. Naomba niulize. Nikiamini hapo hapo napata ubatizo wa Roho. Yaani hapo hapo nimesema, "Wow, Yesu amekufa na kufuka, nimepata ondoleo la dhambi na ubatizo wa Roho." Mbona fikra zangu nazoenda? Umeelewa kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe? Hiyo ndo yani the moment kusema tu asante Yesu ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Mimi ningefanyaje mimi? Nisingeweza kujiokoa mwenyewe. Immediately inawekwa kwenye account yako, ameokoka, ameondolewa dhambi, ana uzima wa milele. Immediately. Naomba niulize. Na hapo unakuwa umepokea ubatizo wa Roho? Huyo amesema hapana. Kuna mwingine amesema ndio. Kuna mwingine amechanganyikiwa. Kuna mwingine yuko katikati. Okay, naomba niulize. Yesu alipowahubiria wanafunzi wake kwa muda wa siku 40, wakaamini juu ya kwamba kumbe manabii walisema kwamba utateswa, utakufa na kufa siku ya tatu. Walipoamini pale, walipokea ondoleo la dhambi. Okay. Walipoamini pale, walipokea ubatizo wa Roho. Oh. Sasa kuna nini kwenye ubatizo wa Roho? Mbona wewe unachelewa? Tuko pamoja mpaka hapo. Okay. Hem twende sasa. Kwa hiyo ukienda twende Luka 24 kwa sababu okay. Matendo ya Mitume nani ameandika? Luka. Kabla ya kwenda Matendo ya Mitume, tuangalie namna Luka alivyo, kwa sababu mimi ningekuwa naandika Biblia, Matendo ya Mitume na Luka ingekuwa mimi ingekuwa ni baru, Luka ingekuwa ni kitabu changu cha kwanza cha Luka, Matendo ingeita kitabu cha pili cha Luka. Mimi ningeandika hivyo. Sababu walioandika aliyeandika Matendo nani? Luka. Iko sawa eh? Nafikiri waandishi wa Biblia kuweka title Matendo ya Mitume walitaka tuone zile varangati pale. Zile movement za Roho. Lakini unajua Luka ni barua eh? Barua yenye utafiti. Kama ukisoma pale mwanzo. Anamwandikia nani? Teofilo. Kwa anasema ameenda akauliza, kwa sababu unajua Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Luka alikuwa na wakina Paulo.
Lakini kuna habari ambazo zilikuwa zinaenea kuhusu Yesu ambazo hazikuwa sahihi. Kwa hiyo ilibidi akafanya utafiti. Sema utafiti. Alafu ile utafiti akaandika kama barua kwa nani? Teofilo. Sawa eh? Okay. Kwa hata Matendo ya Mitume ni barua ya pili kwa nani? Kwa Teofilo. Iko sawa? Lakini kwenye hii barua ilikuwa na habari tofauti kidogo. Ni baada ya ufufuo ndo akaandika ya pili. Ndio maana ukisoma Matendo moja moja inaanzaje? Kitabu kile cha kwanza inaandikwaje? Teofilo amemtaja anayemuaddress Teofilo. Kitabu cha kwanza alichoandika Luka ni kipi? Injili ya Luka, si ndio? Kwa kitabu kile cha kwanza analiandika Teofilo. Katika habari za mambo yote alianza nini? Kwa ni habari za Yesu. Kwa hata Matendo ya Mitume ni habari za Yesu. Lakini ni baada ya nini? Ufufuo. Hello? Ni habari za Yesu lakini baada ya ufufuo. Tuko sawa eh? Kwa hiyo Luka na Matendo ya Mitume inapaswa isome pamoja. Tuko sawa? Sasa twende taratibu tuone ondoleo la dhambi limepatikanaje na ubatizo wa Roho umepatikanaje. Tuko sawa? Hello. Ubatizo wa Roho umehubiriwa na nani? Tumeshasoma? Yohana akimueleza Yesu kwa mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye anayekuja yeye atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Aliwabatiza lini? Hilo ndio swali la msingi. Na unajuaje mtu amepokea ubatizo wa Roho? Si ndio eh? Ni kwamba pale anaposema ndio Yesu anakuwa na ubatizo wa Roho hapo hapo. Ubatizo wa Roho unadhihirikaje? Mwambie mzako unadhihirikaje. Usije ukaha hauna na ujui kwamba hauna. Na usije kaa unayo ukawa unatafuta. Hivi unajua ni hatari kutafuta ulicho nacho? Bwana asifiwe. Unaanza kutafuta ulicho nacho na zunguka zunguka. Okay. Twende Luka 24. Luka 24 ndio kitabu cha mwisho. Ndio sura ya mwisho ya kitabu cha Luka, si ndio? Kwa tunasoma Luka 24 ili tuingie Matendo moja. Kwa sababu unapomwandikia mtu barua ya pili kuaddress kitu kimoja. Mara nyingi kwenye barua ya pili unapoanza barua ya pili unaunganisha na ulipomalizia kwenye barua ya kwanza. Ni sawa eh? Siko sawa eh? Hello. Sasa barua ile niliyokuandikia mwezi wa sita, nilikwambia kwamba ng'ombe wamezaa mapacha. Unajua wale mapacha walikuja kufa. Tayari umeunganisha, si ndio eh? Kwa hiyo lazima kuwepo na nini? Na bridge ya Luka na nini? Na Matendo ya Mitume. Tunaelewana mpaka hapo eh? Naongea na watu wenye akili vizuri hapo. Kwa hiyo ukisoma Matendo ukafika mwisho unaingia wapi? Ukisoma Luka ukafika mwisho. Ndio maana wakati unaona siku moja wakati unapanga usomaji wako wa Biblia, kama ukitaka uflow vizuri, jizoeze kuunganisha Luka na Matendo ya Mitume. Yaani ukishafika tena siku hiyo unapofika Luka 24 ndio siku hiyo hiyo utembee wapi? Matendo moja. Tuko sawa eh? Tuko sawa? Kuna aina fulani ya flow unaipata. Alafu ukae kwenye siti kama wewe ni nani? Teofilo. Okay. Kwa hiyo kitabu kile cha kwanza ile kuandikia Teofilo anasema, "Okay, unasemaje? Habari za mambo yote aliyosema aliyofanya Yesu na kufundisha." Ehe. Baada ya nini? Okay, tuendelee sasa. Unasemaje sasa? Kuna gap limeachwa pale kwenye 24. Ambapo unasubiria kuliona wapi? Kwenye Matendo. Gap gani? Ngoja nikuonyeshe. Twende 24. Kuanzia 25, Luka 24 25, tusome wote. Twende mpaka 46. Nitaruka tu mistari kadhaa kwa lengo la kufundisha kitu. 24, 25, nasemaje? Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Hapo anafundisha habari za ufufuo wake. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu nani? Yeye mwenyewe. Alipoenda kwenye kwa wale 11, hapo ameachana na Kleopa na mwenzake. Akaongea nao, akamwambia jamani, angalieni mimi sio mzimu, mimi mzimu hawezi kuwa na nyama, leteni chakula. Akaonyesha kwamba ni mimi hapa nimefufuka kweli. This is my physical body. Katika ufufuo. Mstari 40 anasemaje? 44. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. 25, 45. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Hapo basically waelewe kile ambacho manabii wamesema. Si ndio maana yake? Okay, 46. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa, Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Kwa na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba, ambayo jana tumeelezea, watu wamgeukie Mungu ili wapate ondoleo la dhambi. Ubatizo uko hapo bado? Kwa toba tumeona ile toba tunaweza kuweka watu waamini wapate ondoleo la dhambi. Na make sense? Sawa. Alafu kuna kitu kimebaki bado, ubatizo wa roho bado. Uko sawa akasemaje? Kwanza tangu wapi? Yerusalemu. Alafu nani ndinyi mashahidi wa nini? Wa mambo haya. Bado ubatizo hatujaona. Are you together? Kwa je, kwenye ahadi ya kuja kwa Kristo, kuna kitu bado kimemisi? Tumeona ondoleo la dhambi. Hatujaona ubatizo wa roho. Twende taratibu, kwa sababu huyo ni Luka anayetuongoza. Alafu asemaje? 48. Kwa kuna kitu kilio kimebaki. Na tazama na waletea juu yenu ahadi ya nini baba? Okay, kama umemuelewa Yohana Mbatizaji, ahadi gani ilibaki? Jipigieni makofi. Nijua mmelala. Wewe mmoja jipigia makofi. Au hujaelewa bado? Okay. Umeshaelewa kwamba anawaambia mpaka akawa wakaambie wengine. Ni kwa sababu wao wenyewe wameshaamini, si ndio? Lakini wakati anawaambia, akawaambia wengine, anawaambia kaeni mpokee ahadi ya ngapi? Ya pili. Ina make sense? Ahadi ya pili bado. Ahadi ya pili nasemaje? Tusome tena 48. Nasemaje? Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Ahadi ya baba yangu. Naomba uandike neno ahadi ya baba ni sawasawa na kuvikwa uwezo utokao juu. Nataka tuanze hesabu taratibu hapa. Ahadi ya baba ni sawasawa na kuvikwa uwezo utokao juu. Hiyo ndo walichokuwa nakisubiria. Amen.
Hello.
Tuendelee. 40 ngapi hiyo? 49. Asma, kaeni humu mjini. Manake, kuna kitu kimoja bado ambao Yohana alisema kuhusu mimi. Sijamaliza. Bakini mjini kidogo. Mame mwenzako, kubaki mjini ni muhimu. Mpaka upokee ahadi ya pili. Kwa tunaweza kusema katika ukombozi, ahadi za Mungu ngapi? Moja. Ondoleo la dhambi. Mbili. Ubatizo wa Roho. Kwa zote anatakiwa zipokelewe. Utaelewa kwa nini ulipoamini injili, ulipohubiriwa, huyo mtu alikuwa anakufuata ujaze roho. Utaelewa. Sasa mimi nimeshaamini Yesu ni Bwana, nimesamehewa dhambi zangu, mbona unaniganda ganda? Nani kidogo alisumbua sumbua kujaza roho? Nani alisumbua kidogo kujaza roho? Usione aibu, hata mimi nilisumbua kujaza roho. Niona hiki kitu kwanza lugha nyesi elewi. Au ulikubali tu shwa? Kuna wale wengine mtelezo kama ganda la ndizi. Ukimwambia tu Yesu ni Bwana, amekufa hiyo dhambi zako. Amen. Kweli. Amen. Namba 2, ambia sasa unatakiwa upokee ubatizo wa roho. Ni nini? Oh, nini utapewa lugha mpya. Oh, akanyanyua mkono juu. Akapokea sote dakika moja. Sasa Hili shamba Mungu aliliandaa mwenyewe. Okay. Arobaini na ngapi? 49, tusome tena wote. Natazama anawaletea juu nini? Ahadi ya baba yangu. Kwa hiyo hicho kinachosubiriwa kinahusiana na kufikwa uwezo. Okay. Kwa mtu aliyepokea ondoleo la dhambi, inawezekana kabisa akawa hajavikwa uwezo. Iko sawa? Yeah. Aha. 50 inasemaje? 50 akafanya nini? Akaongoza mpaka Bethania, Akainua mikono yake. Akawabariki, Ikawa katika kuwabariki, Alijitenga nao, Wakamwabudu, Kisha akarudi Yerusalemu, Wenye furaha kuu. Walifanyaje? Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Walikuwa wasubiri nini hekaluni? Ahadi ya baba, manaka ameambia wasitoke. Kwa kanisa la kwanza baada ya hii, ngoja tumie lugha hii, baada ya Yesu kupaa, hawakutoka mjini. Hawakwenda injilisti. Sawa? Hawakuanza kuhubiri. Kwa nini hawajaanza kuhubiri? Waliambiwa usitoke mjini mpaka mpokee ahadi ya baba. Viko uwezo utakao juu. Kwa hiyo fast forward, tunatafuta walivikwa uwezo lini au walipokea hiyo ahadi, kwa sababu hiyo ahadi haiwezi kuwa mbali na ubatizo wa Roho. Kwa sababu ndio kicho baki. Tuko sawa? Kwenye kazi ya Mwokozi Yesu Kristo tunaona nini? Kicho baki. Mpaka sasa hivi. Ubatizo wa Roho. Twende kwenye matendo yetu. Kitabu chetu cha matendo hapo. Moja. Moja. Tuanze moja kabisa. Naomba unitafutie hiyo ahadi inapotokea. Nataka leo nao ufanye uchambuzi wa Biblia pamoja na mimi, si ndio? Tunaweza kuchambua Biblia pamoja? Okay. Moja moja nasemaje? Kitabu? Kitabu kile cha kwanza. Nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Ndicho alichokisema, Kwa Luka moja inahusiana na nini? Luka inahusiana na nini? Mambo ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu. Imeishia hapo. Na Matendo ya Mitume imeishia hapo. Alipochukuliwa juu wakarudi Yerusalemu, si ndio? Wakabaki hekaluni, si ndio? Ndivyo alivyoishia. Kwa hiyo ina connect. Tumeshaanza connect kwamba Luka na Matendo viko connected. Ilishiaje? Alipaa mbinguni, alafu kawaje? Wakarudi Yerusalemu kuja kufanya nini? Kusubiri. Waliambiwa msiondoke wapi? Mjini. Together? Okay. Kwa hiyo anasema mpaka alipopaa kwake. Anasemaje? Alipokwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale ngapi? Mitume aliowachagua. Tatu, wale waliodhirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake kwamba yu hai. Akiotokea muda ngapi? 40. Na kufanya nini? Na kuyanena mambo yaliyohusu falme ya Mungu. Nne, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke. Kule imeandikwaje? Msitoke mjini. Mji ulikuwa ni upi sasa? Kwa hiyo ni kama alisema msitoke kwanza wapi? Yerusalemu. Kwa nini? Kule amesema ngojeni ahadi ya baba, mvikwe uwezo tokao juu. Kitu kimoja hicho. Sasa wasitoke Yerusalemu ili wapate ahadi ya baba ambayo ni kufikwa uwezo tokao juu. Ngoja tuone Luka anasemaje kwenye msamiati mwingine kitu kile kile. Tuko sawa, Una msamiati mingapi hapo? Moja, ahadi ya baba. Msamiati wa pili, kufikwa uwezo tokao juu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hapa akatuambia ni mji gani ambao aliambiwa wasitoke. Ni mji gani? Good. Hapa akasemaje? Bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Kwa Yesu alieleza hiyo habari ya ahadi ya baba. Amerudia neno ahadi ya baba. Kwa umelink kule na hapa. Naomba niulize. Luka 24:49 imetaja ahadi ya baba. Matendo 1:4 imetaja ahadi ya baba. Good. Uko vizuri? Okay. Naomba tuna mstari wa 5. Anaelezea hiyo ahadi ya baba. Hiyo ahadi ya baba ikoje? Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Naomba niseme, hapa walikuwa wanasubiria nini kwenye hizo siku chache? Okay.
wangapi mpaka hapa tupo moja? Ukikosa hapa, umekosa vyote. Amen. Ukosa hapa, mfanya nini? Umekosa vyote. Okay. Naomba sasa tufanye hesabu. Ahadi ya Baba ni sawa sawa na kuvikwa uwezo utokao juu. Iko sawa? Okay. Ni sawa sawa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nimepatia? Naombeni mnisaishe. Ahadi ya Baba ni sawa sawa na kuvikwa uwezo utokao juu. Inakubalika?
Good.
Ahadi ya Baba ni sawa sawa na kuvikwa uwezo utokao juu. Ambao ni sawa sawa na nini? Tutakubaliana wote? Luka ametuongeza msamiati. Ni kufanya nini? Ni kuvikwa uwezo utokao juu. Amen. Ni kuvikwa uwezo utokao juu. Hallelujah. Tuko mpaka hapo. Ama nirudie tena. Meelewa hizi questions? Ahadi ya Baba ni kuvikwa uwezo utokao juu. Ambapo maana yake ambapo ni sawa sana ni
good.
Kwa hiyo nikisema Luka akisema jamani akiwaambia kanisa la kwanza mmepokea ahadi ya Baba, anauliza nini? Batizo wa Roho. Sio ondoleo la dhambi hapa. Tuko sawa? Tuko sawa? Good. Akasemaje? Tusome tano wote. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Muona sentensi baada ya siku chache. Maneno baada ya siku chache. Alisemaje kwenye 49? Mngoje. Hivi unangoja miaka mingi? Maana yake ni baada ya siku chache. Kwa hiyo tunategemea baada ya Yesu kupaa, siku chache zilizofuata watapokea ubatizo wa Roho. Swali, walipokea lini? Tuko sawa? Okay. Aha, mstari wa sita unasemaje? Ni kama wakauliza kitu kingine. Sita unasemaje? Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana wakati huu ndipo utakavyorudisha Israeli ufalme?" Akamwambia, "Si kazi yenu kujua majira na nyakati Baba aliweka katika nini? Mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu." Okay. Hiyo mtapokea ni future au ni past? Ukiwaambia mtu utapata gari, anayo tayari? Okay. Okay. Kwa hao tayari, anawaambia mtapokea nguvu. Sawa? Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Eh? Kwa wanapataje, wanapokeaje nguvu? Okay. Kitu gani kinachokuonyesha kwamba wamepokea nguvu? Roho Mtakatifu kwa juu yao. Yeah. Okay. Bado ameahidi mta. Okay, naomba twende sasa taratibu. Kwa hiyo ahadi ya Baba ni sasa na nini? Kuvikwa uwezo kutoka juu. Ni sasa na nini? Ubatizo wa Roho. Ni sasa na nini? Kupokea Roho. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kuwa juu ya mtu ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Msamiati mwingine ameongeza. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi yote na Samaria hata miisho ya nchi. Okay. Sasa sisi tulikuwa tunatafuta msamiati gani? Ubatizo wa Roho. Sasa tupange. Kwa ubatizo wa Roho unaweza kuitwa maneno haya. Ahadi ya Baba. Eh? Tulikuwa tunatafuta ubatizo wa Roho kwa sababu ndio Yohana alivyotaja, eh? Si ndio? Kwa ubatizo wa Roho aliyotaja Yohana inaweza kuitwa ahadi ya Baba. Si ndio, eh? Namba 2, kuvikwa uwezo utokao juu. Si ndio, eh? Namba 3, Roho kuwa juu ya mtu. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Mwambie mwenzako, sasa ilitokea wapi? nitajuaje kwamba walipokea kwenye Matendo ya Mitume? Okay. Kama umeambiwa jambo litatokea baada ya siku chache, siku hiyo itakapotokea, utasemaje? Ahadi? 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 Okay. Au siku tuliyokuwa tunaingoja imefika au imetimia? Tuko sawa? Kwa kiini utajuaje kwamba siku hii ni siku hii? Ni pale ambapo majamani, siku tuliyokuwa tunaingoja imetimia au imefika tamati. Hatusubiri tena. Nenda Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza. Alafu tusome taratibu. Inasemaje? Kwa nini ametumia neno ilipotimia? Kwa sababu ilikuwa inasubiriwa. Kwa hiyo ubatizo wa Roho ulikuja lini? Kama umeelewa matumizi ya lugha. Siku ya Pentecost. Turudie tena kusoma wote. Hata ilipotimia siku ya Pentecost. Walikuwepo wote mahali pamoja. Kwa hiyo ina maana wanafunzi tangu Yesu alipopaa hawakutawanyika. Kwa sababu ahadi walipewa pamoja. Ila ngoja nikuchekeshe. Hawakubaki wote. Unajua Yesu mwenyewe pamoja kwamba ni Mungu alikuwa na wanafunzi wa korofi. Kwa nyie sio wa kwanza. Nyie? Unajua Yesu aliwapa maagizo watu wangapi? Mia ngapi? Zaidi ya 500. Unajua siku ya Pentecost walikuwepo wangapi? 120. Wale zaidi ya 300 walienda wapi? Ndio wale wanafunzi wasumbufu. Tuonane seli saa 5 leo itakuwa kusanyika Roho Mtakatifu. Ni assignment wiki ijayo. Jumatano ana assignment wiki ijayo. Anaweza kusoma weekend. Ila tayari unajua mimi sitaki fail kabisa. Kwa hiyo najiandaa wiki nzima kwa ajili ya quiz. Okay, inasemaje? Pentecost, tome pale. Tuanze 1:2:1 Matendo ya Mitume. Inasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa wote mahali pamoja, La ghafla, likatokea jambo la ghafla. Maana yake pu. Kwa ukiwauliza wanafunzi ni siku gani ubatizo ulikuja? Hawawezi kusema nje ya Pentecost, siku ya Pentecost. Ndio mlikuwa mnaimba zamani? Zikawatokeeni kama ndimi za moto zilizogawanyika, zilizojaro, zikatiririka, zikatiririka, tiririka, zikatiririka, tiririka, tiririka. Na hawaneni kwa lugha. Wenyewe watirishi, wanaimba kilicho wapata wengine. Zikatiririka, tiririka, zikatiririka. Hii sasa. Haya, tuanze kuomba. Kwa unasema tu ya kwamba wakina Petro walitiririka, lakini wewe? Amen. Sema tena. Mstari wa ngapi? Wa pili, Kukaja ghafla. Toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Walikuwa kwa nyumba ilijazwa kwanza. Kwa ina maana siku ya Pentecost kulikuwa na havoc, kulikuwa na fujo. kulikuwa na mambo yaliyokuwa yanatokea. Kwa anajaribu kutumia lugha ya upepo, uvumi, unaenda kasi. Anajaribu kuelezea watu, kwenye watu 120 kulikuwa kunatokea kitu gani? Ukienda kasi, akasemaje? Okay, kwa hiyo nyumba ndio imejaa, si ndio? Lakini tunataka kujua kwa sababu ni nyumba itakiwa ipokee ubatizo wa roho au ni watu? Kwa tunaangalia ubatizo wa roho kwa kuangalia nini? Watu. Sababu jasema nyumba itapokea ubatizo wa roho. Kwa tunaangalia kiliwatokea nini? Zikawatokeeni. Ndio tunataka kuona. Walitokewa nini hao watu? Ili ujue wewe pia kama mtu ulipopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu nini kilitokea? Tuko sawa? Ilipotimia siku ya Pentecost, wao walikuwa na experience fulani iliwatokea wao. Ni kweli kuikuja uvumi kama uvumi wa upepo ukaijaza nyumba yote. Good. Je, wao walipatwa na nini? Mstari unaofuata unasemaje? Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Okay. Tunaweza kusema kutokea na usemi eh? Okay, twende kwanza. Hapo anasemaje? Uliowakalia nani? Kila mmoja wao. Baadhi ya watu. Watu wote waliokuwa hapo kwenye upper room, kwenye sehemu ya hekalu, mahali ambapo wanaita upper room kichwa chake nini? Orofani. Sehemu ambayo ilikuwa orofani, wote kila mmoja alitokea na kitu. Angalia anapozungumza hapa. Naomba tusome mstari wa 4 taratibu na kwa makini. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Aha. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni sawa sawa na kujazwa Roho Mtakatifu. Tunaelekea eh? Walipatwa na nini wote? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutakubaliana tena taratibu, ubatizo wa Roho ni sawa sawa na nini? Ahadi ya Baba, si ndio? Ni sawa sana nini pia? Kufikwa uwezo tokao juu. Ni sawa sana nini pia? Roho kuwa juu ya mtu. Tumepata nyingine ya 5. Ni sawa sana nini pia? Kujazwa Roho Mtakatifu. Swali, najuaje mtu amejazwa Roho Mtakatifu? Andika hiyo. Sign ya kwanza ni ipi? Mwambie mwenzako leo ni leo. Bado tunatembea na alichosema nani? Yohana Mbatizaji. Kwa sababu hata Yesu amemtaja. Yohana kweli alibatiza kwa maji. Lakini ninyi mtapokea, mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Siku gani sasa tumeona? Pentecost. Kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambayo kutokea tukio lililowapata wanafunzi wote kwa pamoja isipokuwa siku ya Pentecost, ambalo ni tukio la kiroho supernatural ambalo liwapata wote. Tumesemaje? Ubatizo wa Roho ni sawa sana nini? Ahadi ya Baba. Nataka hii ukae vizuri sana ili usikosee nini? Tafsiri. Ukikuta msamiati mwingine zisikuchanganye. Tuko sawa eh? Okay. Ubatizo wa Roho ni sawa sana nini? Ahadi ya Baba ambayo ni sawa sana nini? Kufikwa uwezo tukao juu ambayo ni sawa sana nini? Roho kuwa juu ya mtu. Ambaye sasa na nini? Kujazwa Roho Mtakatifu. Good. Okay. Andika hapo chini. Najuaje mtu amejazwa Roho Mtakatifu? Ambaye ni sawa sana amepokea uwezo kutoka juu. Ambaye ni sawa sana roho yuko juu ya mtu. Nitaona nini? Kwa sababu mwanadamu ili wewe utambue vitu unabidi ufanye nini? Usikie alafu uone au uhisi. Si ndio eh? Hello? Hello? Okay. Ukiwa kipofu. Okay. Unaweza ukaniangalia ukajua na hasira. Okay. Lakini unaweza ukasikiliza sauti yangu ukajua mbona leo una hasira. Kwa either nitatumia macho kujua kinachoendelea au nitatumia masikio na sometime kugusa hisia, si ndio? Kama mtu umemzoea Ukimgusa wakati ana hasira unaweza ukafeel tofauti. Unajua kuna watu wakioga na hasira mpaka anatetemeka. Unajua hiyo? Mtu anakuwa na hasira mpaka anatetemeka. Mwili kabisa.
So, vipi? Ni pepo linakupanda au?
Ni hasira tu. Mpaka atetemeka. Mimi kuna watu wananiongea nao kwenye simu. Najua sasa hivi hapo amekasirika.
Sasa hivi amekasirika.
Amen. Siku moja rafiki yangu mmoja alijua nimekasirika bila kuongea naye. Na sijui kwa nini aliwaza kama nimekasirika. Kwamba huwa nikiwa naishi naye nampigia simu. Lakini siku hiyo nilimwandikia message. Message tu. Aliposoma message, niliaddress jambo kwa message. Hakuzoea kabisa. Alipiga simu, afu simu ilikuwa silent. Alipiga simu. Nikamwambia, "I say, mbona umepiga simu sana?" Akasema, "Yaani umeona umeandika message kuli address hii jambo. Nilijua umekasirika kabisa hapo na kakapiga kupasuka." Sasa, "Kwa nini?" "No, ukiwaga na issue unanipigia simu, mbona umeandika message?" Ajasoea, anasema, "Hii ni strange communication." Message. Uko address. So,
Bwana asifiwe.
Shida ya message ni kwamba mtu anatengeneza toni kichwani. Yaani wewe ndio unaiwekea sauti. Ndio shida ya message. Yaani mtu anaweza akawa anasema habari za saa hizi. Anavowaza yeye. Ila ukisoma na habari za saa hizi, yaani unaona kama amekasirika. Hapa sema kuna jambo nataka kuambia, sema kuna angekupigia kama kuna jambo nataka kuambia. Lakini ukisoma sema kuna jambo nataka kuambia.
Mimi sikuelewi.
Mimi sikuelewi.
Ndio.
Akili yako inaanza kutafsiri, inaweka nini? Kupanda na kushuka. Kwa hiyo, hii communication ya ubatizo wa roho ambayo tumesema ni ahadi ya Baba, ambayo nini? Kuvikwa uwezo utakaojua, ambayo nini? Roho kuwa juu yangu, juu ya mtu, ambayo nini? Kujazwa Roho Mtakatifu inaonekanaje? Tusome mstari wa 4 wote kama kwaya ya Mtakatifu Petro. Inasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Saini ya kwanza ilikuwaje?
Wakaanza.
Sema wakaanza. Kwa hiki ni kitu ambacho ni kipya, si ndio eh? Wakaanza. Haikuwahi kutokea eh? Wakaanza. Sema wakaanza. Wakaanza kufanya nini? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Okay. Okay. Kwa sehemu moja hapo ya sign tena ya awali ya kwamba mtu amepokea ubatizo wa Roho ni nini?
Tuseme wote.
Kunena kwa lugha au kusema kwa lugha mpya.
Okay.
Wangapi hapa wanasema kwa lugha mpya? Wangapi wamepokea ubatizo wa Roho? Umeelewa sasa eh? Okay. Kwa una baada ya mtu kumwamini injili, ukimwambia anataka upokee cha pili baada ya ondoleo la dhambi, apokee nini? Ubatizo wa Roho. Utajuaje anapokea ubatizo wa Roho?
Nimesikia tu watu wawili wakisema.
Unajuaje kwamba mwanafunzi uliyemhubiria injili amepokea vyote viwili baada ya kusema, "Wow, kumbe dhambi zangu zinaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo." Unachokila kifuatacho ni nini? Ubatizo wa Roho. Unajuaje amepokea ubatizo wa Roho? Utasikia nini? Utasikia nini?
Jipigieni makofi.
Wangapi wamewahi kusikia mtu akisema kwa lugha? Kumbe mnaijua eh?
Okay.
Okay. Naomba niulize. Mtu anaweza kaamini injili na akawa haja nena kwa lugha? Kwa inawezekana kabisa mtu akapokea cha kwanza na akawa bado hajapokea. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Lakini kwa maagizo ya Yohana na mafundisho yake, huyo mtu amekuwa amekamilisha kila ambacho Yesu amejifanya ndani yake. Amesamehewa dhambi, ni raia wa mbinguni kabisa, ila hajapokea ubatizo wa Roho kwa sababu anene kwa lugha, si ndio? Kwa unaweza kusema hajavikwa uwezo utokao juu. Iko sawa? Okay. Unaona hajavikwa uwezo? Kwa kunena kwa lugha ambapo ndo kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, saini moja hapo hiyo, sababu kuna saini nyingi, si ndio? Maana yake mtu ambaye humuoni akinena kwa lugha, nakupa tu saini ya kwanza, huyo hajapokea
ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Kwa maana hiyo hajavikwa uwezo utokao juu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa maana hiyo hajajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Luka Matendo 1:8 inakuwa haijatimia kwake. Inasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tunaweza kusema mtapokea nguvu mkipokea ubatizo wa Roho. Iko sawa? Kwa hiyo mtu aliyemwamini Yesu na akapokea ondoleo la dhambi, ambapo basically Roho wa Mungu anakuwa ndani yake. Roho Mtakatifu kama yuko ndani yake bado hajawa juu yake. Na kwa hiyo mtu aliye Mungu alitaka iwe hivi: moja, uondolewe dhambi. Ukiondolewa dhambi sasa unasema nimepokea Roho ndani yangu. Lakini Mungu hakupi Roho akae ndani yako ili atulie ndani yako. Anataka akae ndani yako alafu adhihirishe nguvu kutoka ndani yako. Huko kudhihirisha nguvu kutoka ndani inaitwa ubatizo wa Roho. Huu ubatizo wa Roho inaitwa kufikwa uwezo kutokao juu. Okay. Je, inaweza nikavikwa uwezo kila siku? Yeah. Kwa nini? Tayari na Roho ndani yangu. Tayari nimeungwa pamoja na Bwana. Mkristo anaweza kafeel yuko down. Akajisikia vibaya. Akaenda uinjilisti, akatukanwa au akakimbizwa, akataka kuhuzunika na kuacha kufanya uinjilisti. Anaweza. Lakini ana chemchemu tayari ndani yake ambayo ni nini? Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini Roho Mtakatifu kuwa ndani sio nguvu inayotenda kazi. Roho Mtakatifu kuwa juu, ubatizo wa Roho au kujaa Roho au kunena kwa lugha nyingine, ndio namna anavyozichukua nguvu zilizoko ndani na kuzileta juu yake. Anapokea ujasiri, anapokea usemi, anarudi kwenye injilisti. Kwa ina maana Mungu ametupa uwezo wa kutengeneza nguvu zitakazokuwa zinatenda kazi mtaani muda wote tunaotaka kwa kutupa Roho ndani yetu. Hiyo ndio inaitwa nini? Ubatizo wa Roho. Amen. Ambayo ndio nini? Kujaro. Kwa Mkristo anayejisikia yuko weak, yuko dhaifu, anatakiwa afanye nini? Ajairo. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo sasa mara nyingi ubatizo wa Roho ni msamiati unaotumika kwenye hiyo first experience ya Roho. Narudia tena. Ubatizo wa Roho unatumika mara nyingi siku ile ya kwanza ulivyowekewa mikono ukaanza kunena kwa lugha. Siku hiyo inaitwa nini? Ubatizo wa Roho. Kwa ubatizo ni first experience. Kwa kesho asubuhi, kwa mfano, kama leo nimewekewa mikono nikanena kwa lugha, leo nimepokea nini? Ubatizo wa Roho. Kesho nafanya nini? Kesho sipokei ubatizo sababu tayari nilikuwa nimeshabatizwa katika Roho, ikaambatana na nini? Kunena kwa lugha. Kesho natumia lugha nyingine. Inaitwa nini? Kujaa Roho. Kwa kujaa Roho ni daily. Ni mara kila mara. Ubatizo wa Roho ni mara moja. Kwa ni kama nimesema hivi, nimebatizwa kwenye nguvu siku hiyo. Nimeanza experience ya nguvu. Lakini kuanzia hapo kwenye Matendo ya Mitume wamebadilisha lugha. Experience ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya 100, 1000, milioni 1 kwenda mbele. Inaitwa nini? Kujaa Roho. Kwa hiyo leo siku ya Pentecost nimepokea nini? Ubatizo wa Roho. Si ndio eh? Si ndio? Ambao ni pia si mbaya kitu kujaa Roho. Lakini kuanzia hapo msamiati unaotumika nini? Kujaa Roho. Kwa hiyo Paulo, Petro akinena kwa lugha kesho Jumanne anafanya nini? Amejaa Roho. Ndio lugha inayotumika. Ndio maana alipokuwa kwenye baraza anasemaje? Petro akijaa Roho Mtakatifu. Umeona? Kwa sasa kama nimepokea ubatizo leo kwenye kambi hii, kuanzia baadaye kesho kutwa mwakani nafanya nini? Najaa Roho. Kwa hiyo experience ya kwanza ya mtu ambaye ameamini injili, ile siku ya kwanza amepokea nini? Ubatizo wa Roho. Kuanzia hapo, na ndio maana huoni Petro akisema basi nikabatizwa Roho nikapata ujasiri. Nataka nikupe misamiati ya kusaidia. Kwa hiyo nikiandika ripoti ya uinjilisti nikasema watu wawili wameamini na mmoja amejaa roho. Ni sana sana kusema mmoja amepokea ubatizo wa roho. Kesho nikienda kumfuatilia, alafu nikaomba naye akanena kwa lugha, nasema tena leo tena amepokea ubatizo wa roho. Jipigieni makofi, mmeelewa? Kwa hutumii ubatizo mara mbili wa roho. Unabatizwa kwa roho mara moja. Hiyo inaitwa first experience. Lakini kuanzia ya pili, ya tatu, ya nne, inaitwa nini? Kujaa roho. Okay. Unajuaje mwanafunzi wako uliyekutana naye mara ya pili mkaomba pamoja ukasikia rekabasa kekere? Unasema alikuwa anajaa roho. Kwa kujaa roho ni endelevu. Ubatizo wa roho ni mara ya kwanza. Umeelewa sasa? Kwa siwezi nikaja kwenye kanisa kama hii nasema jamani pokeeni ubatizo wakati wote mnaenda kwa lugha. Mlishapokea ubatizo. Nikisema tujae roho. Inawezekana? Nikisema tunende kwa lugha. Naongea kitu kile kile. Good. Kwa hiyo wangapi wameelewa mpaka hapo? Hamna confusion tena eh? Aha. Kwa siku ya Pentecost, kanisa la kwanza walibatizwa lini? Batizo la roho. Siku ya Pentecost. Okay, kanisa la kwanza walijaa roho lini? Siku ya kwanza. Meleo msamiati. Kwa ni kama vile wangapi wamewahi kwa sasa mfano wa gari? Ile inavyo gari gani yobovu hiyo? Gari inavyowashwa mara ya kwanza lile. Huo ndio ubatizo. Lakini itaendelea ku itaendelea kunguruma. Usemi gari ina start. Gari inaendelea kunguruma. Kwa ule mgurumo wa kwanza ni ubatizo. Mgurumo unaoendelea ni kujaa. Unaendelea kukanyaga mafuta, inaendelea kujaa. Sasa mwanya ni wape physics. Wangapi wanachukia physics? Hamchukii basi. Amenyosha mmoja. Okay. Wangapi wanakumbuka kinetic energy na potential energy? Angalau hiyo ujafeli. Okay. Nakumbuka kinetic energy na potential energy. Potential energy ni nini? Eh? Energy? Hiyo ndo tafsiri gani hiyo? Mwalimu na ofisi ataweka F. Potential energy nini? Energy at best peak. Eh? Energy? Energy at rest. Hiyo ni lugha rahisi kabisa. Ni nguvu ambao haitumiki lakini ipo. Number battery. Chukua tu hizo mbili hapo. Kwa tamani tukua tunatema, tunachika mabeti ina nguvu kwa kulamba. Si utalamba sumu. Okay, namba niulize, hizi beti zina nguvu? Eh? Okay, ikikaa hivi, hii nguvu ina matumizi? Ikikaa hivi. Okay, kinachofanya mike yonge nini? Beti. Sindio, nguvu ya beti. Katikati ya utandaji kuna nguvu ya beti, sindio? Okay, namba niulize, ikikaa hivi, hii mike, ikikaa hivi, itafanya kazi yote? Okay. Lakini kuna namna inakonektiwa, inaenda kwenye mfumo, huo mfumo unachakata, inachukua sauti yangu, ina nini? Inapeleka kule, tunasikia sauti inatoka. Hiyo ni potential energy. Imekuwa embeleo kwenye electric energy. Hiyo hiyo. Lakini iko kwenye utendaji kazi, si ndio eh? Si ndio? Maana yake inaweza ikaepa nguvu mahali. Lakini kuna mchakato wa kuleta nguvu kwenye utendaji. Okay. Kwa Mkristo, Mkristo mwenye roho wa Mungu anazo nguvu. Si ndio? Yaani anapoamini tu injili, Yesu anakaa ndani yake. Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Baba anakaa ndani yake. Anafanyika makao ya Mungu. Lakini inaweza kama hizi beti. Hazina aziumizi chochote. Siko sawa? Si ndio? Lakini unajua connect hizi. Nakumbuka ile zamani tulikuwa tunajifunza physics. Cha kwanza ni kuunganisha betri na bulb. Hafi na waka, unasema, yeah! Unaona? Hiki kitu kimetoa mwanga. Lakini, kabla ujaunganisha, huoni mwanga.
Naomba niulize, hamna nguvu ndani? Lakini haijawekwa mfumo wa kufanya nini? Kwa Mungu ametumia physics ya kusema kila mwamini ana asilimia 100 ya nguvu za Mungu. 100. Lakini asilimia 100 ya nguvu za Mungu ndani ya mwamini ni at rest. Zime relax. Mwambie mwenzako, mwambie mwenzako usiache to relax. Kwa hiyo inaweza mwamini akawa anatembea na ujazo, yani ametembea na nguvu zote za Mungu na ana matatizo mengi ambayo nguvu za Mungu zinaweza kutibu. Lakini kwamba una nguvu za Mungu ndani yako ambazo ziko addressed, haina maana hizo nguvu zinaleta majibu ya maisha. Iko sawa? Haina maana zinaleta majibu ya nini? Ya huduma. Ina maana tu hizo nguvu za Mungu ziko addressed. Tunaweza kusema hakuna mwamini aliyepungukiwa nguvu za Mungu. Lakini kiwango cha nguvu za Mungu zao kwenye utendaji inategemea mwamini na mwamini. Anapojua kufanya nini? Kuconnect. Si ndio eh? Na kuleta ionekane. Unaona hizi? Hizi inaitwaje hizi? Feni. Hizi feni ni nguvu. Lakini tukija tukazima pale ukutani, nguvu inakuwa hazipo kwenye nyumba hii. Kwa umeme wa TANESCO unaweza kuwepo huko ndani. Kwa kutosha kabisa. Voltage 220. Ziko zimekaa pale. Lakini tunaweza tuka kama hatuna connection ya hivi vyombo, hatuna sauti. Kama hatuna socket pale iliyounganisha umeme pale, huku ndani kuna chombo kinachogeuza hiyo nguvu ya umeme iliyoko ndani iwe nguvu inayozungusha feni. Iko sawa? Okay. Kwa tukija huku ndani, tunaweza tukapigwa na joto mpaka tukakoma ubishi na umeme uko ndani ya nyumba. Kama hatujui namna ya kuconnect feni za umeme. Naomba nikwambie, tukija kwenye ukumbi huu, tukapigwa na joto na kuna nani? Tutailaumu TANESCO. Oh. Mungu, naomba nikufundishe kitu ambacho nimekuwa nikisema. Mungu huwa anashirikiana na mwanadamu namna hii. Angalia, Mungu anaweka nguvu ndani yako, kazi yako unachota kiasi. Mungu hakuchotei nguvu. Kwa ubatizo wa roho ni experience ya kwanza ya kujifunza namna ya kuchukua nguvu iliyoko ndani yako na kuiweka juu yako kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya huduma. That is baptism of the Holy Spirit. Sasa unapo connect kila siku inaitwa nini? Kujaa roho. Tuko sawa eh? Tuko sawa. Tuko sawa. Ndio maana nasema hivi, msilewe kwa mvinyo bali mjazwe roho. Zamani ukiangalia filamu za kibongo, mtu akipata heartbreak kwenye mahusiano, cha kwanza anaenda moja moto, moja baridi. Siku hizi kidogo filamu hazionyeshi hivyo. Watu wamebadilika. Siku hizi watu wanauziwa na bado wamefurahi. Hivi ni kweli? Lakini zamani iwe ni ya Kanumba, iwe ni ya Rei, iwe ni ya Nigeria, mtu tu unaanza tu kupiga mtu ameenda pale ameenda, sikutaki sikutaki, mlango ukafungwa. Unaanza kuona mtu anaelekea kwenye baa. Mtu amekaa na huzuni juu ya baa. Inaletwa chupa, anaanza kumimina. Unaona mtu anaanza kufanya nini? Anaanza kumimina chupa ya kwanza. Anachukua konyagi. Anachukua na jin. Anapiga gulu 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 gulu. Unaanza kuona. Sema, mbona anayumba? Kwanza ani amefundisha kunywa pombe. Filamu haituonyeshi. Tunaonyeshwa tu kwamba alafu anakuja pale. Anaokotwa barabarani. Au anafanya vitu vingine vingi. Unajua kwa nini? Alikuwa anajaribu kupoteza nini? Mawazo. Alikuwa anajaribu kutibu tatizo lake kwa kutumia energy nje yake, kutoka nje. Mungu anachofanya akili ya Mungu ilivyo. Hatumii nguvu iliyoko nje kutibu matatizo yetu. Anatumia nguvu iliyoko ndani. Akasemaje? Msilewe kwa mvinyo ambapo ndani yake mna ufisadi, bali nini? Mjazwe roho. Mchukue kwenye nguvu iliyoko ndani yenu kwa ajili ya kutatua matatizo yenu. Ndio maana ukipata tatizo lolote, njia ya kwanza kabisa ya kupambana nalo nikujaro. Amen. Nikujaro. Ngoja niwachekeshe. Kuna scenario iliyo kutokea miaka fulani hivi. Nilikuwa hata sijui ya mambo, labda kwa sababu tu nilikuwa nimefuchwa kunena kwa lugha. Nipigwa kibuti bwana. Chuoni. Ah, naongea na wanachuo hapa. Kupigwa kibuti chuoni. Niko sua. Mrembo mmoja akanipiga buti yuko Dodoma, maana anahitaga buti hilo. Alafu kama akili yangu ikataka kuvurugika hivi. Siku ya kwanza, mara ya kwanza nakula, nilikuwa nakula wali. Nilikuwa nakula wali kama nakula mtu. Nakula pamba mto. Nini kabisa unao? Yaani haina ladha kabisa. Taste buds zilikufa. Saa saba. Wa, oya vipi uko sawa? Niko sawa, niko sawa. Mwenyewe unajua, angejua. Message iliyoingia hapa. Sasa ikawa asubuhi, mchana nilitoka saa 8 nimewaacha nikawatoroka. Nikawa naenda kumfuata Dodoma. Unajua naendaje kufuata Dodoma? Natembea kwa miguu. Nikafika mali. Oya, unaenda wapi? Najiambia mwenyewe. Nikarudi. Asante Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho wa Mungu ni kuwa na majibu nyie. Haleluya. Namshukuru Mungu, nashukuru Mungu kwa kwamba nilifundishwa kujaa Roho. Ingekula kwangu hiyo. Hiyo hata sumu ningekunywa. Hiyo. Ningekoroga. Au ningejinyonga, au ningeenda kufuata gari lipige mpa. Sasa hizi msingekuwa na Global Family Gathering. Sasa what happened? Ndio maana jamani, jaro, mwambie sako jaro. Sasa nikaendelea kuumia. Unajua unaumia mpaka mapigo ya moyo yamepungua yani. Unaweza kaanguka njiani. Ikafika saa 10. Saa 11. Sasa leo tuna discussion saa 3. Nikaan hapa naendaje kwenye discussion? Hamu ya kula hakuna. Mimi simchegagi mtu akisema hana hamu ya kula. Ishaye kunitokea. Ila kula lazima nitakula. Hata kama sisiki ladha. Kwa hiyo ikafika saa 12, giza likaanza kuingia. Kila nikiwaza kicho kinagonga. Nashukuru Mungu viwanja vipo bwana. Nikaenda kwenye uwanja mmoja katikati pale. Nikaanza kuomba kwa sauti ya juu. Sasa huwezi kuomba maneno hapo. Unaweza kumtukana mtu. Unaombaje? Baba usaidie. Haiwezi kuja. Na sijawaambia mimi niliotumiwa inasomaje? Sauti niliyosikia ina kwa sababu nilipiga simu, niliambiwa nini? Au niwaambie? Unampigia simu mrembo wako anapokea mwanaume. Hello. Hello. Oya, vipi nani? Nasema, samahani mpigie baadaye ameenda kuoga. Aya. Sasa hapo, hata kama kulikuwa hamna kitu chochote, utachora picha zote. Utadraw hapa, kuelehea hapa, kuele. Kwa hiyo, ina maana, ya mkini. Wana zo. Kama fimi wapala ninyi. Angalia. Na hapo jana tu, tulikuwa na maugomvi makubwa kabisa. Kwa hiyo, kumbe ndiyo maana. Mimi siyo choice tena. Lakini, I can tell you, nacho kumbuka, nilikuwa naomba kwa sauti ya juu. Nacho jua naomba, sikuwa naomba Kiswahili, wala Kiingereza. Nilikuwa naomba kwa lugha. Reka, baza, gaba, gaba. Saa 1, saa 2, saa 3. Katikati ya uwanja, giza, niko peke yangu. Giza, msinisikitikie. Ilikuwa ni zamani. Pole sana apostle, pole ya nini? Angalia, 3 hours, rika back up. Angalia, ni kama vile kuna, ni kama vile ndo ukweli, lakini natumia tu lugha ya picha, ni kama vile kuna nguvu ilichukuliwa, nikavalishwa, nikawa kiumbe kingine kabisa. Nikatoka pale, nikamtumia message, nikamwambia, samahani dada, zamani, ungeniacha, ningeweza hata kujua, lakini si sasa. Ishakuwa zamani yani. Nikamwambia hivi, kuna mamilioni ya watu wananisubiri ulimwenguni niwasaidie. I can't die for you. Hiyo akuvumilia, alipiga simu. Akapiga simu akaita, jina langu akataja. So, umechanganyikiwa? Hakuamini. Sasa alijua huyu ananipenda, hawezi niacha. Nikamwambia, it's goodbye. And mimi sasa hivi ndo naacha.
Mimi siwezi kuteseka kwa ajili yako. Who are you, by the way? Wewe unajisikia upatikani? Kwa akili. Hiyo mpaka roho avamie hiyo. Hiyo hiji kwa akili. Hiyo ni mpaka roho a take over. Iwe ni wewe na roho au roho peke yake. Ikawa pa. Ikaishi. Ndio mpaka leo. Bwana asifiwe. Lakini imagine ile situation it could have killed somebody. Lakini mtu mwingine kwa sababu ile mawazo alikuwa anakuja, unajua angewahi wapi? Pombe. Angewahi kitu kikakuzima ile nini? Sauti. Shida ni kwamba kwa taarifa yako, pombe haiondoi mawazo. Pombe ina maana nini? Inakupotezea, inakwambia ina watu wa biolojia sasa. Inafanya tu zile nerves zianze kuwa mbali kwanza, ivurugwe iwe suppressed. Lakini ukiwa sober tu, ngoma kama mwanzo. Amen. Lakini akasemaje? Msilewe kwa mvinyo. Kile ambacho watu wanatafuta kwenye mvinyo, wewe unaweza kupata kwa roho. Shida ya mvinyo itakuharibu, utajikojolea, utaanguka kwenye mtaro, lakini ukijaa roho, hautafanya hayo yote. Ina heshima. Ukijaa roho, unatoka na decisions za kimungu. Unaanza kuona kazi ya Mungu kwenye ulimwengu. Unaanza kuona mambo yaliyo bora katika Kristo badala ya kuona hizo shida ambazo watu wengine wanaona. Ndio maana haipaswi muamini kuwa down. Kuinama haipaswi. Kwa sababu nini? Ana energy tayari ndani yake ambayo muamini anaweza kuamua kuwa depressed. Muamini anaweza kupata ugonjwa wa moyo. Si ndio? Ikiwa atafanya nini? Ataamua kutotumia nini? Potential energy, the spirit within, ije kwa spirit upon, roho aliyeko ndani awe juu yako, ili uanze kuona nini? Mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye ulimwengu. Kwa Mkristo mmoja ambaye ana 100% ya nguvu za Mungu, wote wanaweza kuwa na nguvu sawa ndani, lakini wanaweza kuachilia nguvu tofauti. Tukakutana na persecution moja, tukawa mapacha. Mama akatusema wote wawili, response yetu inaamua nani aendelee na huduma, nani aache huduma. Huyu alinama, akatafakari aliyompata, akafikiria mpaka moyo wake ukaanza kuchoka, akaona bora niache, kwani nini? Lakini huyu mwingine alipoambiwa hizo habari, aliingia chumbani, akafunga mlango, rikaba zeprekato zekapa rekaba. Wakitoka anamkuta mwingine sebuleni, ameshaandika kwenye moyo wake, I will never preach again. Lakini kuna mwingine anasema hivi, it is just the beginning. Watu wawili wangapi? Tofauti. Changamoto yao ilikuwa moja. Response ikawa tofauti. Huyu okay. Hao waamini walisikia injili siku moja, wakaamini siku moja. Wana Mungu mmoja. Wana uwezo mmoja ndani yao. Wanatembea kwa nguvu inayofanana? Hapana. Choices. Kwenye Matendo ya Mitume 4 walipigwa biti wasihubiri injili. Si ndio? Okay. Walifanya nini? Walitafuta kampani yao. Waliogopa kwanza. Ndio, waliogopa. 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 Wakatafuta wenzao. Sema wakatafuta wenzao. Walipotafuta wenzao walifanyaje? Wakaanza kuomba. Unajua imeishiaje? Wakajazwa Roho Mtakatifu mahali pale pakatikiswa, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa lugha rahisi, katika kiumbe kipya, Mungu ameweka kitu ndani yetu. Lakini tuna kazi moja. Unapojaa roho, unachukua alichokupa Mungu na kuweka kwenye utendaji. Hiyo ndo namna ya kushirikiana na Mungu. Kushirikiana na Mungu maana yake nini? Mungu amefanya kazi yake, weka kitu ndani. Kazi yako ni kutoa kichoko ndani, wapi? Nje. Haleluya. Ndio maana isemi Mungu akaanza akaanza kusema wote wakaanza kunena kwa lugha. Nani alianza kunena? Ni Mungu. Ni roho. Ni wao. Kwa usemi ni wa kwetu, roho ni wa nani? Wa Mungu. Tuko sawa eh? Kwa naweza nikachukua usemi muda wowote, katika hali zote, katika changamoto zote. Akalia Mungu alifanya. Hakutusamehe dhambi tu na kuweka roho ndani yetu. Ametupa silaha za vita vyetu. Kwa maana tunasoma kwenye Waefeso 6:10, wengi wanaishaga pale. Vaeni silaha zote za Mungu pate kuzingi. Anapozungumzia hatimaye mzidi kwa udari, chini ameelezea kwa sala zote na maombi Mkisali kila wakati katika nini? Katika roho. Kwa kusali katika roho tunajua ni kunena kwa lugha. Ni kushandarize hiyo. Kwa hiyo tunaona kujaa roho au kujazwa roho mtakatifu ikiendelea kwa sababu unachukua nguvu za Mungu muda wowote unaotaka na kuweka kwenye utendaji. Huo ndo mtindo wa Mungu. Kwenye Matendo ya Mitume wameweka hilo wazi. You can continue to take upon the power of God which is in you. Ndio inaitwa nini? To be filled with the Spirit. Ni kujaa roho. Amen. Amen. Kwa hiyo ni kujaa. Kujaa ni kuendelea. Sio aishi pale. To be filled with the Spirit. Naomba nikusomee baadhi ya sehemu ambayo inatokea mazingira ambayo watu walikuwa wanajaa roho. Matendo ya Mitume 4:8. Kwa kujaa ni jambo endelevu, ubatizo ni jambo la siku moja. Namba someto 4:8 inasemaje? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akafanya nini? Akawaambia. Kwa tayari kunakuwa na usemi. Akajaa Roho Mtakatifu akawaambia. Ndio pale alipoambia mimi sisi hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kuacha kuhubiri. 4:31 Inasemaje? Are you there? Inasemaje? Hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika fanya nini? Ikasemaje? Wote wakajaa Roho Mtakatifu. Alafu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Cha kwanza ambacho mtu anapokea akijaa Roho Mtakatifu ni usemi. Na usemi huo unaenda mbali zaidi. Sio tu kusema kwa lugha, hata kuhubiri injili ni usemi wa mtu anayejaa roho. Ndio maana mtu mmoja anasema hivi, kama hupendi kujaa roho, usiende kuhubiri injili. Sababu usemi wako utategemea akili zako peke yake. The moment unataka kufanya uinjilisti, jifungie mahali unene kwa lugha kwanza. Hiyo ndio culture nzuri. Wakaanza wote wakajaa Roho Mtakatifu. Half response yao wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Mwambie wazako kuja. Amen. Hallelujah. Nikuja. Naomba nenda 9:17. Hapo ni Paulo 9:17 Matendo. 9:17 Matendo. Matendo 9:17. Inasemaje? Anania akaenda zake akaingia wapi? Mle nyumbani. Akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu ambaye alikutokea katika njia uliyojia upate kuona tena ukajazwe Roho Mtakatifu. Hii ni experience ya kwanza kwake. Kwa hiyo tunaweza kusema Sauli alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio Anania anaita nini? Ukajazwe Roho Mtakatifu. Okay, hapa ndo mwisho wa Paulo kujazwa roho. Aliendelea. Okay. Unajua yeye ndiye ameandika kwenye Wakorintho wa kwanza 14:18. Alisemaje? Na nena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Kwa maana yake aliendelea kujaa Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uende 13:9 tuangalie Paulo. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu aliendelea kujazwa 13:9 Paulo au Sauli. Sauli ndio mtu yule yule. 13:9 Tumeona kwenye 9:17 Anania ameenda kumwekea mikono akapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni mara ya kwanza tunaenda kuita ubatizo pia eh? Okay. Lakini alishia kujazwa pale? Hapana. Okay. Tumesoma 9:17 Twende ngapi? 13:9 Inasemaje? Lakini Sauli ambaye ndiye nani? Paulo. Akifanya nini? Akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Yule ni yule dada aliyekuwa na mapepo. Akamkazia macho. Na alipomkazia macho akafanya nini? Akatoa usemi, akasema, "Mtoke!" Umeona hiyo? Umeona hiyo? Ko kujaa inaweza kuendelea. Twende 13:52 Matendo.
13:52. Mefika? Inasemaje? Na wanafunzi walijaa furaha na nini? Na Roho Mtakatifu. Hapa amecombine Roho Mtakatifu na furaha. Tunajua mtu akiwa amejaa Roho Mtakatifu furaha ni sign pia eh? Wakijaa furaha na nini? Na Roho Mtakatifu. Good. Amen. Hallelujah. Twende tuangalie maisha ya wakina Stefano na wenzake. Matendo 6:3. Wakati wanachagua viongozi, waliangalia watu ambao wana maisha ya kujaa Roho. Ina maana kujaa Roho Mtakatifu inaweza kuaffect maisha ya mtu mpaka watu wanajua huyu mtu anajaa Roho. Unajua nini? Utasikia usemi wake. Sio mtu anayedoji maombi. Usemi unabadilishwa. Watu wanaweza kaona mtu ambaye maisha yake ni full of the Holy Spirit, yamejaa Roho Mtakatifu. Inasemaje? 6:3. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa. Maana yake tunaona kuwa ni nini? Wema wenye kujawa Roho. Sema kujaa Roho. Kwa hiyo unaweza kumuona muamini ambaye inakuwa utamaduni wake ana culture ya kujaa Roho. Eh? Eh. So hakuna mtu ambaye anajaa Roho ambao maisha yake ya reflect. Inaonekana kabisa. Usemi wake. Kwa kunena kwa lugha kuna rekebisha mpaka usemi wako. Unaanza kuwa kielelezo. Amen. Tuko sawa eh? Angalia wakati hata wakati Stefano anapigwa mawe. Matendo 7:55. Imeandikwaje? Lakini yeye Stefano eh, akijaa Roho Mtakatifu, sema akijaa Roho Mtakatifu. Kumbe waliendelea eh? Wakijaa Roho Mtakatifu. Akakaza macho akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu. Ndio baadaye akasema Baba, usiwahesabie dhambi hii. Angalia 11:28. Matendo 11:24. Hapa alikuwa akizungumza akina alikuwa anamzungumzia Barnaba bila shaka. Yeah, Barnaba. Barnaba alikuwa na utambulisho aliyokuwa nao. Kwa baada ya kupokea ubatizo wa Roho, you have to be full of the Spirit always. Baada ya kupokea ubatizo. Yaani ile ubatizo ni umeanzishiwa. Unaendelea kuanzia pale. Inasemaje? 11:24 kuhusiana Barnaba anasemaje? Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. In fact, nimesema watu wengi wakaongezeka kwa Bwana. Maana alikuwa na impact. Watu waliojaa Roho ndio wenye impact katika mwili wa Kristo. Amen. Amen. Umeona eh? Kwa siku ya kwanza ndio ulipokea ubatizo wa Roho. Lakini ni kazi yako kuendelea kujaa Roho kila siku. Sasa naomba niseme kwa ufupi. Kwa kujaa Roho kunaweza kuongezeka kuonekana kwenye mambo mbalimbali. Si ndio eh? Kunena kwa lugha ni moja hapo? Sasa naomba uandike hizi kwa sababu leo hatuna muda wa kupitia. Kunena kwa lugha moja hapo eh? Unajuaje pia kama mtu amejaa Roho? Kufurahi. Iko sawa? Kufurahi. Unajuaje kama mtu amejaa Roho? Kushangilia. Unajuaje kama mtu amejaa Roho? Flow ya karama za Roho. Unabii. Neno la maarifa. Neno la hekima. Hizo karama zote zinafanya kazi. Iko sawa? Ndio maana Yoeli alitabiri kwamba siku za mwisho nitamwaga Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Kuna kutabiri eh? Kuna kuona maono eh? Kitu gani kingine ambacho kinaonyesha mtu amejaa Roho? Eh? Kufanya nini? Kuimba. Yeah. Kuimba katika Roho. Kuimba katika Roho ni sign ya kwamba mtu huyu amejaa Roho Mtakatifu. Mtu wa nyimbo. Pasa Kristo wakati anafundisha alisema sehemu kubwa ya Biblia yako ni nyimbo. Unajua hiyo? Sehemu kubwa ya Biblia yako nini? Ni nyimbo. Ambayo ni wapi? Zaburi. Ila unajua Wakristo wengi hawaimbi. Wakiimba labda waweke muziki. Wakristo wengi pia wanapenda kucheza kuliko hata kuimba. Kumbe wafanya mazoezi ya viungo. Twende chini. Twende, hiyo sio kuimba. Yaani siku hizi makanisa ni kama club. Watu wanafanya mazoezi. Watu wanakuja kabisa na nguo za mazoezi kwenda kwenye praise. Oja, jamani, uje na raba kwenye mkesha. Wamejifunga vibwebwe kabisa. Ukienda gym na kanisa wewe tofautisha, ipi ni kanisa hapa? Wanacheza, hakuna usemi, hakuna mtu anaondoka amebarikiwa. Hakuna mtu anaondoka akijisikia kumtumikia Mungu zaidi. Hakuna mtu anaondoka akiwa na kiu ya kwenda kuwekea mikono wagonjwa wapone. Ni wamedance tu, wamekatika. Kidogo maumivu kwenye kiuno yafanya nini? Ameondoka kwa sababu ya kiuno kimekatwa. Lakini hawakujaa Roho. Nyimbo sana ni zile za kufuata doze doze doze. Nani anaokoka na doze 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 doze? Zambe ya moyo. Zambe ya moyo nini ujui? Amen. Kwa hiyo inafanya kazi namna hiyo. Inafanya kazi namna hiyo. Namna gani? Kufurahi katika Roho, kuimba katika Roho. Unabii unapatikana, si ndio? Neno la maarifa, neno la hekima. Wagonjwa wanapona. Hiyo ndio tunasema hapa kulikuwa na nini? Watu walikuwa na jaro. Angalia, watu wanatoka kwenye mkesha ambao watu walikuwa na jaro, wanapita huko mtaani wanaponya wagonjwa. Uinjilisi unafanyika. Nikasema hapa wamelewa vizuri. Inabidi angalau akamsikilize Elia Mtishbi, awaimbishe tena ule wimbo. Mimi ni mlevi na lewa garo, nikilewa Roho na ubiri sana. Nafanya nini? Ninaomba sana. Naombea wagonjwa wanapona. Naenda uinjilisti. Wanasema, "Ya, hii ndio matokeo ya kujaro." Kwa sababu sio mvinyo huo, mvinyo unaleta fujo. Lakini Roho analeta mambo ya Mungu katika ulimwengu. Amen. Amen. Ndio maana ukisoma sehemu yote ambayo amezungumza kujaa Roho, unajua huwezi kukosa usemi. Nenda kasome kote. Usemi unakuepo. Kote tuposoma hapa. Usemi. Kwa mfano tunaambiwa Stefano alikuwa amejaa Roho. Unajua kilichotokea? Ndiye aliyefanya mkutano na Mafarisayo akawashinda. Usemi. Sawa eh? Sawa. Kwa Paulo anaposema nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote, nitakwambia siri ya mafanikio ya huduma ya Paulo ni nini? Kunena kwa lugha. Tunaweza kuita kujaa Roho. Yeah. Amen. Mwaka huu nitajaa Roho sana. Huu ni mwaka wa kulewa eh? Mwaka wa kulewa Roho. Usilewe nini? Vinyo. Mwaka huu jaa Roho sana. Omba kwa lugha sana mwaka huu. Be crazy, unaweza ukatoka tu hapa mpaka hapo, kuna mwendo wa kutembea. Hanza rekabasha. Reso prekete. Hata kama unaenda kazini, sio kwamba mpaka unaenda jambo la kiroho uinjilize. Hata kama unaenda kazini, unapelekea ng'ombe majani, umekata kule kilomita 2 unabeba huko tu, unawaza shida zako. Fulani anataka kuniacha. Sio itakuwaaje? Na hapo umechomwa na msumari. Bado unasikitika tena. Yaani hajapokea simu yangu jana. Yaani uwezi kwenda uinjilize baada ya hapo. Unaenda unakuta simu imesha chaji, unachaji haraka haraka, haifiki hata baa mbili, unawasha haraka haraka mpige. Hello, mbona upokee simu zangu? Ah. Unatoka risha kaba. Eze breka. Egeba. Eze gebara. Ukifika unaweka simu kwenye chaji, unaendelea na rusha ke. Riba ba. Simu inajaa chaji, unachukua. Shalom. Unaendeleaje? Ragaba. Zegeba. Bwana asifiwe. Unaona Mungu alichokifanya eh? Katika ukombozi, he gave us power so that we can use. Kwa maana Paulo kwenye Waefeso 3:20, basi atukuzwe yeye aweza kufanya makuu mno zaidi yale tuweza out kwa kadri ya nini? Nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu itendayo kazi sisi
ndio tunaiachia, sio nguvu iliyoko ndani yetu itendayo kazi. Ina maana muamini anaweza akawa na nguvu 100% ya Mungu akatumia 0.00000 point moja, eh, hizi nukta inakuwa mbili tena inakuwa nukta tena hiyo 0.00001. Amen. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo ina maana kuna namna, mwamini zao kuna namna. Namna ya sisi kufanikiwa vioni ni kuto approach huduma kwa mazoea. Kuto approach huduma kwa nini? Kwa mbinu. Mbinu za ufuatiliaji. Hizo mbinu peke yake hazizai. Lakini kwenye hizo mbinu za mpigie simu, mpitie, ongezea na nini? Rikaba, zebrekaba. Ongezea na hizo. Usiface maisha yako kwa mbinu tu. Ehe, wekeza kiasi fulani, save kiasi fulani. No. Ndimi. Jaro. Mwami uzako jaro. Kwa kujaro kuna tusaidia sisi kuenenda sawasawa na asili yetu. Kuna tusaidia sisi tusienende kwa namna ya dunia. Tuenende na sawasawa na asili yetu. Na hape melewa mbaka hapa. Kwa hata kwa daka chat hapa, upractice kujaa roho. Practice kujaa roho. Upractice usemi. Uko na mtu hapa, unatoa unabii, unambariki maisha kwa sababu wote waliokuwa na jaa roho, walikuwa nafanya nini? Wanatabiri. Kwenye Matendo ya Mitume, Biblia inaonyesha kwamba baada ya Paulo, 19 pale, baada ya Paulo kuweka mikono yao, hata siku ya kwanza tu, wote walijaa roho mtakatifu. Unajua kilichofuata? Wakaanza kutabiri. Utabiri ni usemi, eh? Yeah, wakaanza kutabiri. Wakaanza kusema. Wakaanza kubariki. Wakaanza kumtukuza Mungu. Huo ni usemi. Msala sana sema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu. Akaja juu ndio ubatizo, eh? Akaja juu. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla walikuwa wanapata wanaume 12. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Ina maana wameenda kwa lugha wakatafsiri. Paulo akasikia wanavyotafsiri. Akasikia wanavyombariki Mungu. Wakasikia wanavyosema vitu ambavyo Mungu anafanya katika ulimwengu juu ya mpango wa Mungu. Okay. Mnakumbuka nyakati tulikuwa tunasoma habari za akina Mariamu, akina Elizabeth, eh? So, Mariamu akijaa Roho Mtakatifu akasema. Si ndio, eh? Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu akasema. Umeona? Zakaria akajazwa Roho Mtakatifu akasema. Kuna ambaye alijazwa Roho Mtakatifu akusema? Kwa unajuaje mtu amejazwa Roho Mtakatifu? Cha kwanza, usemi. Anasema nini? Kwenye practice nzuri. Namna ya kukusaidia kutembea kwenye karama zingine za roho. Unaanza na nini? Usemi. Kwa maana kwenye zile karama 9, karama 3 za kwanza inaitwa nini? Karama za semi. Ambayo nini? Kunena kwa lugha? Kutafsiri lugha? Kutoa unabii. Hizo ni semi. Alafu unaenda kwenye level ya pili ambayo nini? Karama za mafunuo. Ambayo ni nini? Neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho. Alafu unaenda kwenye karama za nini? Za nguvu. Group la 3 inaitwa nini? Uponyaji, imani na matendo ya miujiza. Zinakuwa activated as you do one after the other. Lakini mpaka hapo tumeona wanaanza na nini? Usemi. Amen. Mwambie mwenzako na usemi. Kwa sababu na jaro. Simama kwa miguu yako. Hallelujah.